армысыздар ардақты ағайын, хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты тыңдарман, 16 желтоқсан тәуелсіздік күні қарсаңында Астанада тәуелсіздік тағлыматтық айтыс өткендігі белгілі. Ал енді осы айтысқа қатысқан 26 ақынның айтыстарын сіздер Азаттық толқынынан апта сайын тыңдай алатын боласыздар. Айтысты азаттықтан іздеңіз, қымбатты тыңдарман. Сахнада айтыстардың ұйымдастырушысы ақын Жүрсін Ерман.
Қазақ қазақ орындарыңызға келе қалсаңыздар, айтыстарымен қарай жалғастырамыз. Сіздердің осы табылмай күтіп отырғандарыңызды мынау киелі қасиетті өнер айтысқа деген құрмет деп түсінемін. Әрқайсымыздың да шаруа бар шығар, ал жақыннан келген шығарсыздар. Сонда бір рахмет. Енді қазір алдарыңызда қазақтың шешімі бойынша екі айтыс болады. Бірінші шығатын екі ақын, екінші, үшінші орын үшін айтысады. Өзі естіңізді көрдіңіз бе, төрт түрлі көлік тұр жаңа Самұрық қазына тіккен, соның шағындау екеуін екінші, үшінші орын алған ақындар айтып қалады. Сонан кейін ақтық сайыс бас бәйгемен бірінші орын үшін, джиппенен, тағы Жапонның машинасы ғой, соны алу үшін айтыс болады. Бұл айтыстар енді ұзаққа кетпейді, сол 20-25 минуттың көлемінде емнердің айтыс болатын шығар деп ойлаймыз. Бастай берейін бе, мырзаке? Сонымен екінші, үшінші орын үшін сайысатын ақындар, бұл сіздер қолда балға шығарған Жандарбек Бұлғақов және Бегарс Шойбеков.
Қуат берер санал ерге, айтыстың тасы жылжып бара дөрге. Сіздерге деген ыстық махаббатым мінгізді өлеңдейтін қарагерге. Ассалаумағалейкім қайсар қазақ, дархан көңіл шалқар ой дала кеуде. Айтыстың жанашыры сіздер, жақсы өнер қонбайды ғой жаман елге. Сіздерде өліп сүйер халық барда, қар өлең қала қоймас қара жерде уай. Атымнан айналайын көбен ағам, өкпелеп қалғансыза өте маған. Мен бала болғанда сіз әкесіз ғой, тоғыз бал қойсаңыз да көтер алам. Біздің қазақ бекерге айтпаған ғой, қастық жасамайды деп бөтен адам ай. Жоғарысла көзінетін жүйріксің сен алысқа. Айдағымның шығарған тас талқаным, Құдайым жолықтырдау бегарысқа. Әкеміздің түбіне сен жеткенсің, мен де сені шығарам демалысқа. Айқаяқау алыста бел, асығып бұл сарайға жарысқан ел. Айтысын тірілсін деп қазағымның сабырын талайлардың тауысқан ел. Сіздегі түсінеміз мұратты біз, жағармыз әлі талай шырақты біз. Қазағым сезіп тұрмын қуаттымыз. Айтысқа жастар кейде аз келеді, сол жағынан кішкене ұяттымыз. Көргенде осындағы қарияларды, келеді жанымызды жұбаттымыз. Қарттарым сендер аман болыңдаршы, қар өлеңді қасберлер шырақшымыз. Сіздердей тыңдарманнан айырылса, біз далада қалатын сияқтымыз. Айғай аға, ай-ай-ай. Жақсының таусы таусылмайды өнегесі, кең болар қай кезде де керегесі. Жаныма жандар бектегенім келді, жақсыдан айналайын өрелі осы. Адуын айтақынның перзент едің, қасқадан төбел туар деген осы. Өнерді жақсыларға еріп құрсақ, еріп бұлсаң, туыпсың мұншалықты болып қыршаң. Не десін бегарыстай ағаң сені, демалысқа шығарғалы келіп тұрсаң. Зейнетке шығуға мен қарсы емеспін, жақсылап пенсиямды беріп тұрсаң. Айқай аға, ай-ай-ай. Ірені қымсынбаймыз ірі деуге, қазақта жігіттер бар ұлы деу, ұлы кеуде. Жандарбек жанымдағы жарайтындай, жағама жармаспайды нені деуге. Өзіме өзі де мына маған ұқсайды екен, басқалар айтушы еді мұны кейде. Қызғанып әкесінен отқаным ай, қимайсың айтақынның ұлы деуге. Айқай аға, ай-ай. Ол мұны отырған ағамыз шабысымды байқасын. Жандар бегенді өлеңмен қарсыласты жайбасын. Айтағының ұлы деп әшейін ғана айтасын. Мен халықтың ұлымын, райымнан енді қайдасын. Қазаққа орта құлпарды қазыққа бай деп қайдесін ай. Ой құра айтуғын, дұрыс қой орындығып жыра айтуғын. Пенсиясын жақсылап беріп тұр деп, бұл бекен таппай отыр бұл айтыным. Шал болсаң да қырсық шал боласың ау, шықпай жатып пенсия сұра айтуғын. Болып ет қарсыласын балғын кеше, бегарысыға жібермес әргім кесе. Айсыздың тағдырын сен айтып беттің, таңғылатын ақынсың таңғыл десе. Өзіңді сүйін байға теңеп кетсе, болады жандар бекті жамбыл десе. Бұл айсызды қайтадан тіріткен осы айсызды, осы айсызға қайтадан қуат берген болады мырзатамды алғыр десе. Біздің айс өлермет баяғыда басында жүрсін дейтін жан жүрмесе. Еңбегін ерманыптың енді білдік, күндестер күнде көрсін алдым десе. Айтарым ел басқарған ағаларға, айтысты мазарына алдым десе, еңбегін Ермановтың ескерейік, таланттарды жылатты тағдыр неше. Батырды тірісінде бағалаңдар, өлгеннен соң бермей-ақ даңғыл көше ай. Ал енді ат басына ерік берем, өнерден несібемді теріп келем. Әкемнің кеткен кегін қайтарам деп доп қуып мінбеппін ғой велікке мен. Айнұр айтты талайды қырдың ғой деп, сонда да жас баламын желікпеген. Ақындарды қыратын дәнеңем жоқ, әкемді жеңгендерді жеңіп келем ай. Бағасынан ақынның шошымайық баласынан, қазақтың баласы едім деп айтасың, айналдым Жандарбектің санасынан. Жоңғардың баласысың дегенім жоқ, сөзімнің бәліздеме арасынан. Қазақ дұрыс айтқан ғой, алмаңызда ұзаққа түспейді деп ағашынан айғай аға. Ай-ай-ай. Сөз айтсаң қуанамын төреге тең, әдептен асықты бүгін неге кетем. Айтақынның жалғаған ізін бүгін, сен деген Жандарбектей кереметен. Шабысын әкеңіздің білуші едік, сенікі айналайын бөлек екен. Атам қазақ жаманнан жақсы туар, адам айтсан аңғысыз деген екен. Айқай ағау, ай-ай-ай. Әкеңді теңемейін жаманға да, ендеше құлағың сап маған қара. Ал енді бағытыңды өзгертейін, сан сұрақ таласып тұр санаңда да. Тарихты жатырсың ғой тоқы белім, ашық қой қай кезде де көкірегің. Астана туралы бір сөз айтайық, көзімнен отсын оны оқып елім. Рас, бізде Астана аз болған жоқ, көп болды деп несіне өкінемін. Алматы алтын қазық боп тұрғанда, тамаша табыстарға жетіп едің. Ал бірақ саясаттың салқыны мен ұлттық ынтымақтан сетінедің. Басқалаңнан баспана таба алмастан, басқаларға жалданып кетіп едің. Өз ұлыңа өгейлік жасама деп, Астанаға аманат етіп едің. Арқаның төріндегі асқақ қалам, өзіңе үміт артып отыр елім. Қазақтың баласына пана болшы, мен сенен соны ғана өтінемін. Айқай ай-ай. Қиялмен шығарғам жоқ ойдан бәрін, жұрт алды біз өткізген тойдан тәлім. Астана бар әлемге көрсеттің ғой. Бойыңда 62 айлаң барын. Айлаң менен ақылың ұштаспаса, патшалардың жинадың қайдан бәрін. Европа өз көзімен көріп кетті. Шаңырағыңа береке байланғанын, үйренуші халықтан қазағымның, үйрететін халыққа айналғанын айқай аға. Ай-ай-ай. Шырма деп жас балаға талаптанған, Астанамды сөз қылдың абаттанған. Кім келіп кім кетпеді Астанаға, қонақтар өте көп қой жарақтанған. Неше түрлі әншілер келіп кеткен, аузына аңқау қазақ қарап қалған. Қайсын кесе оған да таң қалмаймыз, атамыз Нұрмағанбет Шолақ болған. Соларға талай-талай ақша бердік, той үстінде біздерді тонап болған. Бұл қоғамда ақынның құны төмен, хабардар боларсыздар мол ақпардан. Миллиардтаған қаржыға келмесек те, ойымыз озық білем бол ақтардан. Ең қымбат сөздер қалсын осы айтыста, ең арзан ақын дейтін қонақтардан ай. Аттанған атпалмай, ақындар дүбірлетіп жатқанынай. Жит мінем деп таласқан қос ақынды, ит төбелес жасаудан сақта құдай. Ақының айтар сөзден жаңылмасын, ағасы өзің едің сарындасын. Кетерім де кете, айтайым бір сөзімді, жас бала тектен текке қағынбасын. Айқаймын мына зал, мына залдан көрінбейді, айтысқа келеді деп кәрім мәсін. Байқаймын шарбаларымен келе алмады ау, өз халқының жанынан табылғасын. Мұхтар аға өтініш жасайыншы, жас бала айтар сөзден жаңылмасын. Ертең осы айтысым біткеннен соң, мәсім бәрімізді қабылдасын ай. Ақыннан аузын ашса өлең шығар, сөздердің сүбелісі сенен шығар. Кәрім ағаң айтысқа келмей қалса, реті бәлкім солай келген шығар. Премьерде ақылшы көп болады, біреуі ақыл кеңес берген шығар. Тәреке онда барып не қыласың, жылы сөз естімейсің деген шығар. Айқай аға, ай-ай. Қазағым қай кезде де еңбек етсін, басымыз әркез біздің төрге жетсін. Басың алдыңызға мақсат қылған, қазағым ертең елу елге жетсін. Өзіңнің өнеріңді қастерлесең, бұдан да биіктерге өрлемексің. тилдин жайын жоктаган жаксыларга жараткан ием өзү жардам этсин. Тилегим эл басында тил туралы тамаша бир заңдарга пермен этсин. Казакча билмейдиндер биздин элде нан тауып жей алмайдын халге жетсин. Айкай ага, ай-ай. Биздерге далил деди алтын вакыт, халыктын бирлиги экен жалпы вакыт. Алайым будан дәрі өркендейіп, күн сайын теңіз құсап толқын атып, дағдарыс өткенменен әлем жатыр, тағдырын білгіштерге талқылатып. Талайын дағдарыстың өткерген біз, ақылдың арғымағын арқыратып, қазағым бұл жолы да тайсалмайды, қайраттана береді қарқын атып. Өйткені бұдан жаман күніңде де астана салмап бедің жарқыратып. Айқай аға, ай-ай. Түйейін енді сөзді жандар бегім, асатын бүгін сенен жан бар меді. Қалайды өркеніңнің өскендігін, осында отқан бүкіл жандар сенің. Жақсының жолын жалғап кете алмасаң, халқыңды сүйіп мұнша толғар медің. Қазақтың құлагері, қазақтың құлагері атана бер, шаң жұқпа шашасына маңман керім. Айқай аға, ай-ай.
Ал айтысқа қатысатын жастар жақұт, айттың ау бір сөзіңді аспандадып. Тіл білмесе нан берме деп қалдың ғой. Үйтер болсаң ұшады бастан бақыт. Бұл заңды қабылдаса төрді отырған біраз адам қалар еді баштан қатып.
Менің шай өттім бастап, ол жетпісіпай, жандырмек, жандырмек, бір тоғыз қалғаны он, алпыс тоғызыпай, сонымен Бегарс екінші орындағы жүлдегеге болды, жандырмек үшінші орындағы жүлдегеге болды. Бәрі шетелдің ақтан көліне әрлесі.
Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio 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 Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is